Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, verso i 41 gis 51. En tiu tempo la iudoi murmuris pri Jesuo, char li diris, mi estas la pano, quiu malsupreniris de la cielo. La kerno de la eldiro de Jesuo estas che la cielo, la mistero de Dio, cestis tie, mese de ili. En li, la cielo ne plu estis dividita de la tero. Tial, la tero de ilia concreta homezzo de nove havis en li cielon. Gi estis la annonzo pri la fino de la misero de tero sen cielo, de homaro sen Dio. La tri verboi veni al li, credi ie li, cai mangi la panon quiu estas li, estas tri fasoi de la remalfermo de la tero alla cielo. Neniu povas iri al Cristo se la patro ne tiras lin. Oni ne povas credi ie li, crom per la Sancta Spirito. Oni ne povas partopreni en lia corpo cae lia sango, sen antaua transformigio cae conformigio al li. Cion tion Jesuo nomas per difino quiu ne plu appartenis alla tero, la eterna vivo. Iri al li, credi ie li, mangi la panon quiu malsupreniris la cielo, estas por ni citie cae nun, la eterna vivo. Bonvenon caregai gefratoi alla mia essendo in esperanto di dimancio la nauan de Augusto 2009, la nazista i concentreioi, extremai simboloi de malbono, kiel la nun epoca nihilismo, montras la terura in risco in ciui staras fronte alla homo, kiam li forgesas Dion. Tiel parolis Benedicto la dexesa antau la dimancia angeluso in Castel Gandolfo. La papo meditis pri quelcae sanctuloi, ciui in la liturgio de la nunae tagoi memorigas, Edith Stein cae Sancta Maximiliano Kolbe, ambau mortigitai in la concentreio de Auschwitz Viencim. Ili attestis sian credon ie Cristo gis la martirigio. La nazista i concentreioi, sam kiel ciui extermeioi, povas esti taxatai extremai simboloi pri malbono, pri la infero ciu aperas sur tere, ciam la homo forgesas Dion, cai volas anstatauigi Dion, prenante li la raiton decidi cio estas bona, cio estas malbona, doni la vivon cae la morton. Bedaurinde, ridimarchigis la papo, citiu malfelicia fenomeno ne limigias ie concentreioi. Ili estas la culmina puncto de granda cae disvastiginta realagio. La sanctuloi medidigas nin pri la profundai differenzoi cui existas inter la ateisma humanismo cae la cristana humanismo. Cae la papo ci concerne clarigis la completan malsamezzon de la perspectivoi inter citiui du humanismoi. Unu flanque estas filosofioi cae ideologioi, sed ancau ago cae penso manieroi, cui supernelevas la liberezzon ciel unican principon de la homo, alternativan al Dio, cae tial ili transformas la homon en Dion, ciu igas arbitrezzon sia conduto. Ali flanque ni havas do la sanctuloin, ciui practicante la evangelion de la caritato, motivigas sian esperon, ili montras la veran visagion de Dio, ciu estas amo, cae samtempe la autentican visagion de la homo, creitan lau bildo cae similezzo de Dio. Cae nun aliei informoi, gi longas apenau 1,8 kilometroin, sed gi costis 320 milionoin da euroi. Gi estas la nova linio de la subterra fervoio de Berlino, inaugurita hierau, dec var iaroin post la comenzo de la constru laboroi. La linio cun ligas la centran stazidomon cun la fama Pordo de Brandenburgo. Gi havas nur tri halteioin, gia realigo tamen havas historian valoron. Linio U-Kvindet-Kvin trairas facte tiun, ciu iam estis la divido puncto inter Orienta Berlino cae Occidenta Berlino, cae dogi farigis simbolo de la unuezzo de la urbo, quelcain monato in antaula solenadoi, ocase de la dudecada treveno de la falego de la Berlina Muro, la nauan de novembro Novjorko agi rapide kaj firme por ĉesigi la malsamecojn inter la formalaj agnoskoj pri la rajtoj de la indiĝenoj kaj la vera nuna situacio. Jen la alvoko lancita de la ĝenerala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj Ban Ki-moon en la mesaĝo okaze de la hieraŭa Internacia Tago de la Indiĝenaj aŭ praloĝantidaj popoloj. Ilia Internacia Tago estas solenata en la datreveno de la konvencio de la Internacia Organizaĵo de la Laboro, la unika internacia normaro kiu agnoskas kaj protektas la teritoriajn rajtojn de la denaskuloj kaj tribaj komunumoj. Proponita antaŭ 12 jaroj, ĝin subskribis ĝis nun nur 12 landoj de la mondo. La indiĝenaj popoloj konsistas el 370 milionoj da personoj en 70 landoj. Ancora el Unuiĝintaj Nacioj, Ban Ki-moon esprimis ŝaton pro la grava renkontiĝo en Goma inter la ruandia prezidanto Kagame kaj ĝia kongolanda kolego Kabila. Laŭ Ban Ki-moon, ĝi estas fundamenta el paŝo por restarigi pacon en la regiono. Miloj da kongolandanoj fakte fuĝas, timigitaj kaj viktimoj de perfortaĵoj, al Kivu, orienta regiono de Demokratia Respubliko Kongolando. Post la nordo, ankaŭ suda Kivu farigis scenejo de milito kiun la registaro startigis kontraŭ la gerilanoj de la tiel nomataj demokratiaj truboj por liberiĝo de Ruando. Kiom da viktimoj kaj kiom da rifuĝintoj estas surloke, oni ne precize scias. Eble temas pri 400.000 personoj. Londono, ŝato kaj estimo de Amnestio Internacia por la decido de Kenjo ŝanĝi mortopunon al dumviva karcero por pli ol 4.000 kondamnitoj. En radio elsendo, la kenja prezidanto Mwai Kibaki deklaris, ke la longdaŭra restado en la mortobranĉo estigas nenecesajn angoron kaj suferon, psikologiajn traŭmatojn kaj anksion. Ĝi estas ankaŭ malhumana traktado. Prezidanto Kibaki petis alla Kenya registaro realigi esploron por certigi ciù morto puno e fikis aune en la lucto contra u crimado, clarigante che la 4.000 puno shangioi ne signifas che oni nuligas morto punon en Kenyo, kie tamen ne ocasas executoi ec de pli ol 12 jaroi. Phnom Penh. La frua comenzo de la pluvo sezono cae la malfruanta disdono de Kul Vualoi estigis de nove malarion en Cambogio. Dum la lasta i ses monatoi mortis 103 personoi cae infectigis cromai 27.000. La forpacoi crescis 15% compare cun la unuei ses monatoi de 2008. Crome scienza giurnalo en Londono aperigis la informon lauciu quelcai variantoi de malario comenzas resisti contra la plei usata medicamento. Abuja positive progressas la repatigio en la regiono de la delto de rivero Nigero, la estroi de plurai etnai grupoi ribelantai contra la federazia registaro, anoncis che venontan amardon oni solenos la tagon de neperforto. Al gi aligis la movado por emancipigio de la rivera delto de Nigero, kiu volas redisdonon de la mineiai ricciagioi productatai en tiu regiono. Katmanduo, la hinduistoi de la occidentai regionoi de Nepalo ne povis celebri la jaran grandan feston de la Sankta Fadeno pro epidemio de disenterio kiu iam mortigis centoin da personoi. La rito de la Sankta Fadeno implicas che spirita gvidanto metu la Sanktan Fadenon circa la dextra poino de la viroi kai de la fraulinoi, kai circa la maldextra poino de la edzinoi. Tiel ligitai la fideluloi cune pregias por petegi dian helpon contra la malbono. Multai estas convincitai pri tio che citiu rito helpas longe vivi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.